Saa 3 kamili jioni Afrika Mashariki, saa 2 kamili jioni Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Wanasiasa maarufu wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye na Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine, wametangaza kuungana katika harakati za kuikosoa serikali ya Rais Yoweri Museveni jinsi inavyoshughulikia janga la corona. Kizza Besigye wa Forum for Democratic Change FDC na Bobi Wine wa People's Power wameshutumu serikali kwa matumizi mabaya ya pesa, ikiwemo kuwapa wabunge shilingi milioni 20 kila mmoja kwa madai ya kupambana na maambukizi ya virusi vya corona, wakati raia hawana chakula kutokana na athari za uchumi ambazo zimesababishwa na janga la corona. Badala yake wanataka serikali kutoa pesa kwa kila raia kuwasaidia baada ya kupoteza mapato yao. Viongozi hao vile vile wanataka serikali kutoa chakula kwa kila raia wa Uganda, wakisisitiza kwamba serikali ilipitisha bajeti mbadala ya trilioni za pesa kuwasaidia raia wakati huu wa janga la corona, lakini raia hawajasaidiwa. Serikali ya Rais Yoweri Museveni kupitia kwa waziri wa habari na mawasiliano Judith Navakova imetishia kusitisha tena shughuli za kawaida na kuamuru watu kusalia nyumbani kwa msingi kwamba mwenendo wa watu umesababisha maambukizi ya virusi vya corona kuongezeka nchini humo, baada ya kulegeza baadhi ya masharti na kufungua baadhi ya shughuli za kawaida. Wakati huo huo, Bobi Wine na Kizza Besigye wametangaza kuanza mchakato wa kushirikiana kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wafanyakazi wanne katika ikulu ya rais nchini Kenya wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona. Taarifa ya msemaji wa ikulu ya rais Kanze Dena imesema wanne hao wamelazwa katika hospitali ya chuo kikuu cha Kenyatta na katika hospitali ya utafiti ya kaunti ya Kiambu. Taarifa hiyo inasema kwamba wanne hao waligunduliwa kuambukizwa baada ya vipimo vya wiki iliyopita ambavyo hufanyika mara kwa mara. Inasema kwamba Rais Uhuru Kenyatta, familia yake na watu walio karibu naye hawajaambukizwa. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya hii leo inaonyesha kwamba watu 133 zaidi wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona nchini Kenya na kujumulisha idadi ya watu 3727 kufikia sasa. Watu 1286 wamepata nafuu na kuruhusiwa kuondoka hospitalini. Misri na Sudan zimesema kwamba zitarejea katika mazungumzo kuhusu bwawa lenye utatanishi la kuzalisha umeme la Ethiopia kuhusu matumizi ya maji ya mto Nile. Mazungumzo hayo yanaanza tena huku Misri ikishutumu Ethiopia kwamba imekaidi makubaliano yote waliokuwa wamefikia awali na kwamba masuala muhimu hayajatiliwa maanani. Ujenzi wa bwawa la Ethiopia Renaissance Dam ambao umegharimu kiasi cha dola bilioni 4.6 na ambao umekamilika katika kiwango cha 70% umezua utata mkubwa kati ya nchi hizo tatu zinazotumia maji ya mto Nile. Ethiopia inatarajia kuzalisha umeme wa kutosha kukidhi mahitaji ya watu wake milioni 100. Nchi hizo tatu zimekuwa zikifanya mazungumzo kwa miaka kadhaa sasa bila kufikia makubaliano. Mazungumzo yalisitishwa mwezi Februari baada ya Ethiopia kukataa mkataba ulioandikwa na Marekani na kushtumu utawala wa Rais Donald Trump kwa kuipendelea Misri. Watu 17 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola katika jimbo la Equator magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na maafisa wa afya, watu 11 wamekufa kutokana na maambukizi hayo. Visa 12 vya maambukizi ya Ebola vimeripotiwa katika muda wa wiki moja iliyopita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mfumo wake wa afya ni mbovu. Nchi hiyo vile vile inakabiliwa na ugonjwa wa surua ambao umeua zaidi ya watu 6,000 huku zaidi ya watu 4,800 wakiwa wameambukizwa virusi vya corona ambavyo vimeua watu 112. Shirika la Afya Duniani limesema kwamba zaidi ya watu 2,500 wamepewa chanjo dhidi ya Ebola katika jimbo la Equator. Jumla ya watu 2,200 wamekufa kutokana na Ebola tangu mwaka 2018 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nakomea hapo kwa sasa na mpisha Idi Ligongo na kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire. We'll be right back.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika kwa undani basi tunaangazia mbio za kuelekea katika uchaguzi mkuu nchini Tanzania, ambapo wagombea mbalimbali wameanza kujitokeza ndani ya chama kikuu cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, waliotangaza nia ya kuwania urais wa taifa hilo ambalo litaelekea katika uchaguzi wake mkuu Oktoba baadaye mwaka huu wa 2020. Katika sehemu ya pili basi hii leo katika matangazo ya kundani tutaangazia hatua ambayo inaonekana kuongezeka ya maambukizi ya virusi vya corona hapa Marekani, halikadhalika katika eneo la Afrika ya Mashariki. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo, ungana nami mpaka mwisho wa matangazo haya ya kwa undani. Tunaanzia nchini Tanzania, ambapo mwishoni mwa juma wagombea wawili ambao wametangaza nia ya kuwania urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo katika nyakati tofauti wagombea wawili ambao wapo ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, wameeleza nia yao leo ya kusema kwamba watachukua fomu ya kugombania urais wa taifa hilo. Mmoja wapo ni mbunge wa Iringa mjini Peter Msigwa, ambaye alitangaza kwamba sasa hivi ameshawasilisha nyaraka zote za kuonyesha nia ya kuwania urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama hicho. Mwingine ni Lazaro Nyalandu, ambaye ni waziri wa zamani wa maliasili wa Tanzania, ambaye alijiuzulu ubunge na kutangaza kuachana na chama chake cha CCM na kuhamia chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA. Naye vile vile ameonyesha nia ya kuwania kugombania urais wa taifa hilo. Kwa nyakati tofauti katika hotuba zao za kuonyesha nia ya kugombania urais, wameeleza mambo mengi yakiwemo mabadiliko ya utawala wa sheria, mabadiliko vile vile ya sekta ya uchumi, hasa katika masuala ambayo yanawagusa vijana, na kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa nchi yenye ustawi na yenye haki kwa kila mmoja wapo. Wagombania hao wawili wanaungana na makamu mwenyekiti wa chama hicho cha CHADEMA, Tundu Lissu, ambaye juma lililopita alitangaza kuwania urais wa taifa hilo, na vile vile wakaungana na mwanamama Mayrose Bajenga, ambaye ameeleza kwamba naye vile vile ana nia ya kugombania urais wa taifa hilo. Kwa idadi hiyo inafikisha watu wanne ambao wameshatangaza kuwania urais ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA. Ikumbukwe kwamba mpaka hivi sasa CHADEMA ndiyo chama kikuu cha upinzani, na watu hao wanne wameshatangaza. Kwa maana hiyo, mchakato unaosubiriwa ni nini hasa vikao vya chama vitakavyoeleza kwa kile kinachoonekana kinakoelekea huko. Lakini wachambuzi wa mambo wanaeleza kwa idadi ya wale ambao wametangaza urais mpaka hivi sasa, jina la Tundu Lissu ndio linaonekana kwamba linaweza kupitishwa na chama hicho kwa ajili ya uchaguzi wa baadaye, kwa kuwa na historia ndefu ambayo inaonesha ni ya kukubalika kwa Tundu Lissu. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Goodluck Ngingo kuangazia hali halisi. Je, yeye anawaunaji wagombea hawa na nafasi zao ndani ya chama katika kuelekea kuteuliwa na hatimaye kugombania urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Goodluck, hebu tueleze kile ambacho unakiona hivi sasa. Je, kweli sasa hivi mbio hizi za urais zimeshakuwa ngumu ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA?
Kwa ukitazama wagombea wawili bado hawana nafasi kubwa sana kwenye chama cha CHADEMA, kwa sababu ukiangalia kwamba Tundu Lissu bado ana ushawishi mkubwa ndani ya chama cha CHADEMA na pia ni makamu mwenyekiti wa chama. Imekuwa ni tamaduni zaidi ama vya siasa hususan vya upinzani, mara nyingi aweza kuwakilishwa na ambaye ni mwenyekiti wa chama ama mtu mwenye ushawishi mkubwa kisiasa. lakini ukitazama kwa Lazaro Nyarandu amekuwa bado akishiriki kwenye siasa za Chadema, lakini ya umaarufu wake kwa kiasi fulani ulipungua pale Nkunda alipokuwa ameama Chama cha Mapinduzi. Lakini pia hata ukitazama namna vipaumbele vyake alivyojieleza na pia hata mchungaji mkubwa haviakisi sana mwelekeo wa chama chenyewe cha Demokrasia na Maendeleo, namna ambavyo kimekuwa kikijiweka miongoni mwa watu. Kwa hiyo hatuoni kama watapata nafasi kubwa sana ya kuweza kupitishwa na vyama vyao kuweza kugombea urais, ingawaje wamekuwa wakitumia nafasi yao ya kikatiba na kama ambavyo wamesema kwamba wamemwandikia katibu mkuu wa chama chao, lakini bado hatuoni kama Chadema inaweza kufanya maamuzi ya kuweza kukubali kuwakilishwa na watu wawili, kwa sababu pia ukitazama hata kwenye nafasi zao za ubunge hapa, nafasi zao za kiserikali, walihusika pia kwa nyakati tofauti kuwa kwenye wizara hii ya maliasili na utalii ambayo mara kadhaa ililalamikiwa hapo nyuma kutokana na mambo kadhaa kutokwenda sawa. Kwa hiyo sidhani kama wanaweza kuwapa nafasi kubwa ya wao kuweza kuperusha bendera ya Chadema, na hususan kwa sababu pia hawana ushawishi mkubwa sana pia ndani ya Chadema yenyewe, kwa sababu pia hata kwa mchungaji Msigo pia ambaye ni mwenyekiti wa Chadema kanda nyanda ya juu kusini, uchaguzi wake pia wa nafasi ya mwenyekiti alivyokuwa amegombea na ambaye sasa hivi mjimbo kama kikuu Sosopi, naona Sosopi alikuwa na ushawishi mkubwa zaidi na kupelekea kamati kuu ya chama kuingilia kati ya uchaguzi. Kwa hiyo unaona si mtu mwenye ushawishi mkubwa sana ndani ya Chadema pia. Kwa hiyo
labda
tuamini kama ana nafasi kubwa ya kuweza kupita.
Kingine ambacho tungependa kufahamu, unadhani nini hasa inaweza ikawa ni msukumo kwa wagombea hawa wawili? Manake umegusia swala la ushawishi wa Tundu Lissu na mazingira ya kisiasa ndani ya chama, jinsi hawa wagombea wawili yani Nyalandu na Msigwa waliokuwa nayo ndani ya chama. Watu wanajiuliza nini hasa ambacho unaweza ukasema kwamba kinawasukuma, manake mara nyingi watu wanatoka kwenye hizi nyadhifa na kwenda kwenye nyadhifa za juu zaidi wakiwa wana uhakika na kile ambacho wanakwenda kukifanya.
Sasa ukitazama kwa mfano kwa hao wagombea wawili ambao ni Msigu ambaye anamaliza kipindi chake cha ubunge, naye pia ukiangalia jimboni kwake mambo yanavyokwenda pia hali yake si shwari sana, na pia ukiangalia Lazaro Nyalandu naye baada ya kuwa ameacha nafasi yake ya ubunge na kujiunga na chama cha Chadema, kwenye ulimwengu wa kisiasa ushawishi wao umezidi kupungua. Kwa hiyo yawezekana mojawapo ya sababu ambazo zimewapeleka kutaka kutangaza nia ya kugombea urais ni kuweza kurudi kwenye majukwaa ya kisiasa, kwa sababu namna pekee wao kuendelea kufanya harakati za kisiasa ni wananchi kuanza kuwatazama. Sasa yawezekana ya kwamba kwa kama Msigu ambaye hakuwahi hapo kabla kutangaza kugombea urais, basi labda wana watu jimboni kwake na hata wanachama wengine wa Chadema wanaanza kumtazama katika mtazamo tofauti wa kuona kwamba yawezekana na anayo maono ya kuweza kuwa na nafasi kubwa, ingawaje changamoto kubwa inaweza ikawa watu wakampima katika awamu zake mbili za kuwa mbunge. Je, kuna mambo yote ameweza kufanya ameyafanya kwa ufanisi alikuwa ameahidi? Ingawaje naye pia kuna mambo yawezekana yakampigia, kwa sababu siku za hivi karibuni tunaona alimuomba msamaha mzee Kinana kupitia vyombo vya habari kwa kusema kwamba baadhi ya matamshi aliyokuwa ameyatamka dhidi yake hayakuwa na ukweli. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba si mtu ambaye alijiandaa kuweza kugombea urais. Kwa hiyo inawezekana imekuja kwamba anajaribu nafasi yake, inawezekana chama kikampitisha ama ikamsaidia kumwongeza umaarufu wa kisiasa. Lakini kwa Lazaro Nyarandu ni mara ya pili akitia nia kugombea urais, mara baada kwa sababu mara ya kwanza alifanya 2015 kupitia Chama cha Mapinduzi alitia nia huko, lakini kwa sasa hivi anajaribu labda kujaribu sasa kurudisha pia ushawishi wa kisiasa, ama ya kwamba chama kiweze kumfikiria kama itakuwa ameshindwa kugombea, basi labda nafasi ya ugombea mwenza ambayo nayo inaweza kumsaidia kumrudisha kwenye ulimwengu wa kisiasa pia na kumwongezea ushawishi katika baadhi ya maeneo mengine. Kwa hiyo hilo ndio ambalo linaonekana kwa sasa, kwa sababu bado hawana mipango ya dhahiri na hawajaonyesha mikakati yao ya namna gani wanaweza kushiriki katika hizi mbio za urais nje ya kutoa na kutangaza nia zao kupitia vyombo vya habari.
Labda tungeangalia swala lingine kwa muktasari, masuala gani ambayo unaona wao wawili wameyazungumza yanaweza yakawa chachu kwa hata kuvutia watu ambao kwa namna moja ama nyingine pengine wanaangalia tofauti na wadhifa huo wenyewe wa urais?
Kwa sababu kwa mfano kama mchungaji Msigu anagusia zaidi katika mambo ya vijana na kusema kwamba atabadilisha baadhi ya mambo kadhaa, lakini hakuonyesha zaidi ya kwamba mikakati ipi ambayo inaweza kufanya kazi na namna gani labda anaweza akabadilisha vipaumbele ambazo zimekuwa vikitiliwa mkazo na serikali ya sasa ya Rais Magufuli, hajalionyesha hilo wazi. Kwa hiyo kidogo zimekuwa ni ahadi ambazo wakati fulani zimekuwa zikizoeleka kutolewa na wanasiasa hususan kipindi cha uchaguzi. Na pia ukija kwa Razalo Nyalandu ambaye pia naye amejaribu kugusia kwamba atabadilisha sheria ambazo zinaonekana ni kandamizi, na pia akasema atafanya mabadiliko ya sheria za bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, na pia akagusia kuangalia ajira kwa vijana, lakini hakueleza kwa namna gani anaweza hivi kuifanikisha na kwenye uhalisia mzima. Kwa hiyo unakuta si vitu ambavyo wananchi wengi wamekuwa vipaumbele vyao kwa sasa, kwa sababu naweza kukumbuka 2015 wakati wananchi wengi walikuwa wakitaka mabadiliko ya kimfumo, walikuwa zaidi leo wanahitaji viongozi ambao labda wanaweza kusimamia vizuri rasilimali za umma, kuangalia masuala ya uadilifu na katika namna nzima ya kufufua uchumi. Lakini tunaona hivyo wajigusia kwamba katika namna gani mwananchi wa kawaida anaweza kunufaika na mifumo atakayokuja nayo. Zaidi wameongelea katika jamii ya kati ambayo ni ya wafanyakazi na wanafunzi, ambayo sio idadi kubwa sana ya Watanzania walio wengi. Kwa hiyo tuna wasiwasi kama hiyo inaweza kuwa chachu ya kuweza kuwavutia wapiga kura wengi, kwa sababu wengi wanataka kutazama ya kwamba haya ambayo yanafanywa sasa, mtu anayekuja anaweza kuyafanya kwa kiasi gani na katika ubora gani zaidi kulinganisha na kasi ya sasa, kwa sababu vipaumbele ambavyo rais aliyoko madarakani amejaribu kuviangazia kama mfano uboreshaji wa miundombinu, uboreshaji wa vituo vya afya, pia uboreshaji wa miundombinu kwenye sekta ya elimu na uboreshaji wa mambo ya nishati, kidogo imewagusa baadhi ya watu wengi, ingawaje wengi wanaona pia kwamba labda kupungua kwa mzunguko wa fedha wa ndani imekuwa kama changamoto, lakini amejaribu wakati fulani kidogo kuonyesha namna gani atakabiliana na hizo changamoto ambazo kwa hawa wagombea wawili tunaona wajazionyesha wazi. Hata pia Tundu Lissu naye wakati akitangaza pia kugombea aligusia baadhi ya mambo ya kwamba kufanya marekebisho ya sheria, lakini inajulikana kwa mfumo wa Tanzania na kwa mujibu wa katiba ilivyo, mara nyingi mabadiliko ya sheria yanalihusisha bunge. Sasa ukitazama anavyosema anaweza kubadilisha sheria kama hana uhakika kuwa na wabunge wengi bungeni, yanakuwa ni mambo ambayo kiasi fulani yanaonekana kama hayawezi kutekelezeka, na yanaweza sio sana sababu ya msingi ya kuweza kuwashawishi wapiga kura wakaweza kumchagua, kwa sababu ni mambo ambayo yanategemea ridhaa ya bunge, na kwa namna mambo yanavyokwenda haionyeshi kama hawa ambao wametangaza nia kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo wana uwezo pia wa kushawishi pia wapiga kura kwenye majimbo kuweza kuchagua wabunge wengi ambao watatokana na chama hicho na kuweza kuwapa nguvu ya kuweza kufanya mabadiliko hayo ya sheria na taratibu ambayo zinajaribu kuyaainisha kama itakuwa sehemu ya vipaumbele vyao. Kwa hiyo inaonekana kiasi fulani inaweza ikaondolea nafasi ya ushawishi ambayo inawezekana walitegemea wangeweza kuipata kwa wananchi walio wengi.
Asante sana Goodluck Ngingo kwa kutueleza hayo kutoka hapo Tanzania. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili basi tunachoangazia ni kuenea kwa maambukizo ya virusi vya corona, ambapo hivi sasa ulimwengu unaelezwa kushuhudia kuongezeka kwa virusi vya corona katika sehemu mbalimbali ambapo zimekuwa zikikabiliana na kuona kabisa kwamba maambukizo ya virusi vya corona yanazidi kupungua. Lakini kwa kile ambacho kinaendelea, tukianza na ukanda wa mataifa ya Afrika ya Mashariki, mpaka hivi sasa kile ambacho kimekuwa kikielezwa ama kile ambacho kinakuwa kinaonekana mpaka hivi sasa ni kwamba Kenya ndiyo inaandikisha maambukizo mengi zaidi ya virusi vya corona, ambapo hivi sasa Kenya imetangaza kuwa na maambukizo zaidi ya 3,590. Hali kadhalika taifa la Uganda lenyewe limeshaandikisha jumla ya maambukizo 810, Rwanda 541, huku Tanzania yenyewe ikiwa bado na 509. Na ikumbukwe Tanzania haijatoa takwimu za wale walioambukizwa virusi vya corona kwa zaidi ya mwezi mmoja mpaka hivi sasa. Lakini hali hiyo vile vile inaonekana hata hapa Marekani, ambapo virusi vya corona vinaelezwa kwamba vinazidi kuongezeka, ambapo mpaka hii leo maambukizo mapya yaliyoandikishwa ni zaidi ya watu 7,760 ambao wamegundulika kuwa na virusi vya corona mpaka muda huu tunavyozungumza na wewe, na hali inaweza kaongezeka kwa kuwa hapa bado ni majira ya mchana. Hayo yakiendelea vile vile, Brazil hali inazidi kuwa tete, lakini kikubwa zaidi ambacho watu wamekuwa wakijiuliza kwa nini hivi sasa, pamoja na juhudi zote ambazo zinawekwa na mataifa mbalimbali, kwa nini virusi vya corona vinaendelea kuongezeka. Wachambuzi wanaeleza sababu tofauti, lakini kwa kuanzia hapa Marekani wanaeleza kwamba inawezekana maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea hapa Marekani ya kupinga kifo cha Marekani mweusi George Floyd, ambaye alifariki dunia akiwa mikononi mwa polisi, inaweza ikawa imechangia, kwa sababu watu wengi walitoka nje kukutana na kuandamana. Hilo inaweza ikawa limechangia, lakini sababu nyingine ambayo ilielezwa katika sehemu mbalimbali za ulimwenguni ni kwamba inawezekana watu hivi sasa wameanza kuzoea na kuona swala la corona kama jambo la kawaida, na hivyo kuacha kuchukua zile tahadhari ambazo zimekuwa zikishauriwa na wataalam wa afya ili kukabiliana na virusi vya corona. Lakini kwa upande wa mataifa ya Afrika, wataalamu wengi wanaeleza kwamba swala lingine linalochangia pia ni kuongezeka kwa vipimo ambavyo vimekuwa vikifanyika. Mataifa mbalimbali ya Afrika Mashariki yamekuwa yakiongeza kasi ya upimaji, lakini vile vile sababu nyingine imeainishwa kwamba kuna uwezekano baadhi ya watu wamekuwa wakaidi, hawafuati yale masharti ya afya yaliyotangazwa na serikali mbalimbali, hasa kupitia wizara zake za afya. Kutokana na hilo pia nimezungumza na Daktari Omari Juma kutoka nchini Tanzania kufahamu kile ambacho yeye anakiona kama sababu ya maambukizo haya, hasa kwa upande wa mataifa ya Afrika Mashariki, ambapo hii leo Rwanda imeonyesha nia ya kutaka kurejesha tena kuwafungia watu kutotoka majumbani kwa ajili ya kukabiliana na virusi hivyo vya corona, ambapo kwa taarifa iliyoelezwa kutoka kwa mwanahabari wetu ambaye anapatikana kule Kigali nchini Rwanda, ameeleza kwamba taasisi ya matibabu nchini Rwanda imetangaza kwamba inaanza utafiti wa muda vile vile ili kubaini kuna haja ya kuanzisha tena mkakati wa zuio la wananchi kukaa ndani kwa kuepuka kusambaa kwa virusi vya corona, kwa sababu Rwanda inachukua uamuzi huo baada ya visa vya ugonjwa wa corona kupanda, ambapo jana kwa mara ya kwanza nchi hiyo imerekodi watu 41 walioambukizwa virusi vya corona kwa siku moja. Sasa Dr. Omar Juma, hebu tueleze nini hapa kinachochangia?
Kwanza ni kuwa kuzungumzia kuhusu kuongezeka kwa maradhi haya ya COVID. Kitu cha kwanza kabisa ni asili ya ile habari. Ni kuwa inawezekana kuwa umepata hii habari kwa kusoma sehemu, au umepata hii habari kwa ni mhusika katika wizara za afya za hizi nchi zetu, wala ni aidha mtaalamu katika masuala ya maabara au ni mtaalamu katika daktari. Kwa hiyo swala la kuongezeka, kunakuwa kuna sababu mbili kuu za kusema kuwa maradhi ya COVID yameongezeka katika nchi za ziwa za hizi za ziwa kuu. Sababu ya kwanza ni kuwa kuongezeka kwa vipimo, kwa sababu wakati unaingia ugonjwa huu wa COVID-19 ilikuwa ni kama mshtuko mkubwa kwa nchi nyingi, hasa katika nchi zetu hizi ambazo za nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara, nchi zinazoendelea, ilikuwa ni mshtuko mkubwa. Tukaweza tukazoea tu kufanya vipimo vya maradhi mengine kama TB HIV na malaria. Kwa hiyo kwa COVID-19 ilikuwa ni mshtuko mkubwa, kwa hiyo nchi nyingi zilikuwa ndaya kufanya vipimo. Kwa hiyo baada ya muda kama ambavyo mnakumbuka kwa COVID-19 mwezi wa pili wa tatu watu wanapoendelea. Kwa hiyo baada ya muda hasa kuanzia mwezi wa Eto ndo nchi nyingi zilianza kupata vifaa na ilianza kuongezeka upimaji huu wa ugonjwa huu wa COVID-19. Kwa hivyo kuongezeka ya kwanza ni kwa sababu vipimo vimetakikana na watu wengi wanapimwa. Hiyo ndio ya kwanza.
Sababu nyingine ambayo inachangia maambukizi kuongezeka ukiacha upimaji na kwa ni nini hasa?
Sababu ya pili ambayo inaweza kusababisha kuongezeka kwa ugonjwa huu wa COVID-19 ni kwa sababu ya kuna yale masharti ya afya ambayo wananchi walipewa wakati ugonjwa huu umeingia. Wananchi walipewa masharti, kwa mfano kuvaa barakoa au maski, kunawa mikono na vile vile kutokaa sehemu kwa wingi kwa pamoja. Kwa hiyo masharti haya ni kuwa yakifuatwa basi kunakuwa na upungufu sana wa maradhi ya COVID-19, na yasipofuatwa basi kunakuwa na mwongezeko wa ugonjwa huu wa COVID-19. Kama tunavyojua kwa COVID-19 ni ugonjwa wa mtu kwa mtu. Kwa hiyo mtu ambaye ana ugonjwa wa COVID-19 kama atafuata masharti hataweza kumwambukiza mtu mwingine, lakini asipofuata masharti ugonjwa utaendelea kuwepo.
Lakini sasa ukiangalia kuna mataifa mengi ya Afrika Mashariki yalifanya haya masharti ya kuweka marufuku mbalimbali ya watu kutotoka mji mmoja kwenda mji mwingine au kutotoka nyakati fulani za usiku, kupinga ama kukataza safari za vyombo vya umma na kadhalika. Lakini bado kwa kipindi hiki inaonekana hivi sasa bado maambukizi yanazidi kuongezeka.
Kama nilivyosema kuwa swala la ufaji utaongezeka, kwa hiyo lazima namba ya watu wenye COVID itaongezeka sababu ya vipimo vimekuwa vingi na vinapatikana. Na sababu ya pili kama nilivyosema ni kuwa kwa sababu unakuta kuwa kuna baadhi ya nchi ambazo waliweka ile lockdown, unaona, lakini tukumbuke kuwa unapoweka lockdown ni kwa katika nchi zetu hizi ambazo asilimia kubwa ya watu wana kipato cha chini ya dola tano kwa siku. Ukisema uweke lockdown ambayo ni zaidi ya wiki mbili, ina maana watu wengi watakuwa wanashindwa kupata chakula na watakuwa wanatoka hata kama ni kwa njia asili kutoka nje kwenda kutafuta kula. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kutokana na hali hii, ugonjwa unaweza ukaendelea kwa sababu hiyo maambukizo ya mtu ambaye anayo mmoja, na kama ataendelea kuchanganyika na watu wengine ni rahisi kwa mtu huyo kuweza kumwambukiza mtu mwingine.
Sasa kuna swala ambalo limekuwa likizua mjadala mkubwa sana kwa hivi sasa. Bado kiujumla inaonekana idadi ya vifo si vingi ukilinganisha kwa mfano na mataifa ya Ulaya na hapa Marekani, kwa mataifa ya Afrika kiujumla, lakini hata mataifa ya Afrika Mashariki, kwa sababu kijumlisha vifo vyote vya mataifa sita ya Afrika Mashariki kwa mujibu wa takwimu rasmi hawajafika hata watu 200 waliopoteza maisha kutokana na virusi vya corona. Nini hapa kinachotokea kuwa na vifo vichache katika eneo hilo?
Kwanza kibaadili ni kosa kubwa kutegemea kuwa nchi fulani watakufa watu kiasi kadhaa. Hiyo kimaadili ni kosa kubwa, na katika swala kama hili ni kuwa ni kosa kusema kuwa Afrika au nchi za Kiafrika tulikuwa tunategemea watu wengi wafe. Hiyo ni kosa kubwa sema, na hii ni kosa kwa sababu unapozungumzia masuala ya afya au ugonjwa wa ugonjwa huko kwa unaweza kutokea kwa mataifa tofauti, unaweza kutokea kwa kundi la watu tofauti, unaweza kutokea kwa umri tofauti. Kwa hiyo haya masuala mengine ni masuala ya asili ya ugonjwa.
Asante sana Dr. Omari Juma kwa kutueleza hayo. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kwa undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.